ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, ինչպես եւ ամեն աշխատանքային օր, հենց այս ժամերին շարունակենք լրահոսը մեկնաբանել այլ տեսանկյունից, կդիտարկենք նաեւ ուրիշ ասպարեզներ, ոչ քաղաքական, եւ ստուդիայում հիշեցնեմ, աշխատում է Աննա Պրեսովան եւ Արամ Չախոյանը։ Աննա, շարունակությունում ինչ կա։
Պարզվում է, որ 2000 թվականից ի վեր առաջին անգամ Տեսլա ավտոմեքենաների վաճառքը նվազել է։ Ընկերությունը զեկույց է ներկայացրել, որ 2023 թվականի առաջին եռամսյակում վաճառվել է 386810 էլեկտրական մեքենա։ Վերլուծաբանների կանխատեսումներով պետք է լիներ աճ, բայց իրականում կաճ չի կանխատեսվում, նույնիսկ 1 տարվա ընթացքում ավտոմեքենաների վաճառքը նվազել է 8.5%-ով։ Մասնագետները նշել են, որ դա տեղի է ունեցել 4 տարվա մեջ առաջին անգամ և շատ անսպասելի։ Տեսլայի այդ վաճառքի նվազումը բացատրել են արտադրության խնդիրներով, որոնք կապված են այդ նորացված մոդել 3-ի ավտոմեքենայի թողարկման հետ, քանի որ այս մոդելը մոդել Y-ի հետ միասին կազմել է եռամսյակի այդ առաքումների ամբողջ ընթացքում 96%-ը։ Եվ բացի այդ, նաև կան խնդիրներ գործարաններում, արտադրական խնդիրներ, այդ իսկ պատճառով ստացվում է, որ Տեսլայի վաճառքի այդ քանակը նվազել է։
Մատնահետքեր վերցնելը հասկանում ես, չէ՞, դատաբժշկական այդ ասպարեզը բավականին առաջ մղեց։ Այսինքն, նախկինում, երբ մատնահետքերի այդ բազան գոյություն չուներ, շատ ավելի դժվար էր բացահայտել հանցագործությունը, ներկայումս թողած մատնահետքեր օգնում են շատ կարճ ժամանակում գտնել շատ դեպքերում, իհարկե եզակի դեպքեր կան, եւ դա չի աջողվում, որովհետեւ բազայում չկան այդ մարդկանց մատնահետքերը։ Ինչ կարող եմ դրան հավելել, իհարկե գիտենք, որ մարդու մատնահետքերը բացառիկ են ինքն իրենով, զարմանալի փաստ կոալաների մոտ Ավստրալիայում այդպիսի փոքրիկ արջուկներ կան ծառերի վրա ապրող, շատ նման է պատկերը մատնահետքերի մարդուն, ինչու է այդպես, չէ կարող ասել։ Թեման ուրիշ է, ուզում եմ ասել, որ ինչպես եվ ամեն ինչ զարգանում է տարեց տարի, այդպես էլ դատաբժշկական այդ ոլորտում կան նորամուծություններ, դրանցից մեկի մասին էլ կուզենամ պատմել։ Հանցագործների համար ավելի դժվար ժամանակներ են եկել, և դժվար կլինի ավելի թաքցնել իրենց արածները, այդ ամենը օդի դնթի պատճառով է։ Դատաբժշկական տեխնոլոգիան հիմնված է այն փաստի վրա, որ մարդիկ դնթի հետքեր են թողնում ամենուր, խոսելու կամ հազի ժամանակ արտազատվող թուքից, մինչև մաշկի մահացած բջիջներ, արմատազուրկ մազեր, մատնահետքեր եւ այլն։ Բայց եթե հանցագործության վայրը լավ մաքրված է, բոլոր մակերեսները մաքրվում են, պրտվում են, այսպես ասած ժողովրդի լեզվով, դժվար է բացահայտել հանցագործին։ Այնուամենայնիվ, դատաբժշկական փորձագետներն այժմ կարողանան օգտագործել ապացույցների հայտնաբերման նոր տեխնիկա՝ շրջակա միջավայրի դնթ հայտնաբերում, տեխնոլոգիան կոչվում է eDNA։ Այս ամենը հրապարակված է IFL Science ամսագրում, որտեղից էլ գլխավորի մասին եմ պատմում։ Թիմը զբաղվող այս տեխնոլոգիայով փոքրամասշտաբ հետաքննություն է անցկացրել, որը կենտրոնացել է eDNA-ի որոնման երկու առանցքային վայրերի վրա։ Դա աոթորակիչներն են, որոնք մշակում էին օրը 4 գրասենյակներում և 4 տներում, և հենց սենյակների օդը, որոնք ստուգվում էին մաքրումից հետո տարբեր պարբերականությամբ, որոշակի թվով մարդիկ ներկային փորձարարական տարածքներում։ Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ մարդու դնթ-ն կարելի է գտնել երկու սենյակում՝ օդում հավաքված դնթ-ն համեմատաբար նոր է, մինչդեռ օդորակիչների մակերեսից հավաքված դնթ-ն մի փոքր ավելի հին։ Մասնագետները բացատրել են, որ այս կերպ հնարավոր է որոշել, թե ինչպես և որ ժամին է օգտագործվել տարածքը։ Օտարակիչներից նմուշարումը կարող է օգտագործել սենյակի սովորական կամ երկարաժամկետ բնակիչներին հայտնաբերելու համար, իսկ օդի նմուշարումը կարող է օգնել բացահայտել սենյակի կարճաժամկետ կամ վերջերս բնակվողներին։ Այս մեթոդը կարելի է դիտարկել, օրինակ, եթե կասկածներ կան, որ ձեռնոցներ են կրել կամ դեպքից հետո մաքրվել է հանցագործության վայրը։ Դրա մասին խոսել են փորձագետները, մանրամասներ ներկայացնելով։ Նրանք նաև ավելացրել են, որ ԴՆԹ-ի հետքերը կարելի է գտնել ոչ միայն օդում, այլ նաև նրանք մնում են հողի, սառույցի և ջրի մեջ։ Այստեղից բխում է, որ նույնիսկ դատաբժշկական գիտելիքներ ունեցող հանցագործը չի կարողանա կասեցնել ԴՆԹ-ի արտանետումը շրջակա միջավայր։ Այսինքն դա մի երևույթ է, որը ոչինչ չի կարող մարդը, չի կարող կառավարել, այսինքն չես կարող ԴՆԹ-ը չթողնել։ Բոլոր դեպքերում, եթե դու կենսագործություն ես ծավալում, շնչում ես, քայլում ես և առասարակ օգտագործում ես տարածքը, բոլոր դեպքերում ԴՆԹ-ն պահպանվում է և նոր տեխնոլոգիայի շնորհիվ հնարավոր է դա հանցագործությունների բացահայտման գործում օգտագործել որոշ վերնշված դեպքերում։
Ու այդ պրակտիկան արդեն օգտագործվում է փաստորեն։
Դեռ փորձարկման մեջ է, բայց ինչպես տեսնում ենք, արդեն նմուշարումը, այսինքն փորձագետների այդ հավաքած նյութերը բավարար են, որպեսզի այն լայն տարածում գտնի։
ՆԱՍԱ-ն ծրագրել է լուսնի համար ժամանակի հաշվարկման այս սեփական համակարգ ստեղծել, հրաման արդեն իսկ տված է, քանի որ լուսինը ավելի քիչ ձգողականություն ունի, քան երկիրը, այդ մեկ օրվա ընթացքում, եթե ատոմային ժամանցույցը հատնենք, կկանգնի, որը կարելի է դնել նրա մակերեսին, ստացվում է, որ 58-7 միկրովարկյանով առաջ կընկնի համեմատած երկրի ժամացույցի հետ։ Ներկայումս այս տարբերությունը կարող է բավականին մեծ նշանակություն ունենալ ժամանակակից այդ հաղորդակցության ու այլ համակարգերի համար, տարբեր ինֆորմացիա գտնելու և ճշտելու համար, չնայած որ միջազգային տիեզերականը, որը գտնվում է երկրի այդ ցածր ուղեցրում, շարունակում է օգտագործել այն ժամանակ այդ համակարգ կարգված համընդհանուր ժամանակը, բայց ՆԱՍԱ-ի մասնագետները պետք է որոշեն, թե որտեղ այն այլևս չի կարող օգտագործվել, և այս տարի, օրինակ, Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը հայտարարեց, որ լուսնի համար 1 ժամ ստեղծելու անհրաժեշտություն պետք է լինի այդ անհրաժեշտությունը, և որտեղ օրը տևելու է 29.5 երկնային օր։
Դե հասկանում ես, չէ, այդ մի վարկյանը, որի մասին մենք հիմնականում լսում ենք վերջերս, որքան շատ է։
Շատ է։
Եթե խոսքը գնում է տիեզեր երկիր մոլորակ կապի մասին, GPS եւ բազմաթիվ այլ հայտնի տեխնոլոգիաները, որոնք որ ապահովում են այդ արագընթաց կապը, այսպես համացանցային, եւ դրա շնորհիվ մենք կարողանում ենք օգտագործել օրինակ հավելվածներ ամենամոտ, ասեմ, տաքսի ծառայությունների, այդ մի վարկյան ուշացումը կամ տարբերությունը, հա, Արբանյակից ստացված տեղեկատվության եւ երկիր մոլորակի վրա գտնվող սարքի կարող այնպիսի շեղում բերել, այսպես տարածքային, մինչև մի քանի 100 մետր։ Տվաբար այդ ճշգրիտ աշխատելը, հա, համագործակցությունը տիեզերական, հետազոտական և արբանյակների առասարակ և երկիր մոլորակի վրա, մակերևույթի վրա գործող սարքերի շատ-շատ կարևոր խնդիր է։ Խոսքով այստեղ ճշգրտությունը մաքսիմալ կարևոր է, այսինքն յուրաքանչյուր միլի վարկյան այստեղ կարևոր նշանակություն ունի։ Խաչիկ Չախոյանը գցում է, տեսնենք ինչ կա չկա սպորտի աշխարհում։ Ողջույն, Խաչիկ։
Ողջույն։
Բարելույս Արամ, բարևաննա։
Երեկ սկսեց ID Bank Ֆուտբոլի Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի 27-րդ տուրը։ Ուրարտուն հյուրընկալել էր Արարատին։ Եվ ինչ արդյունք գրանցվեց, և այսօր ինչ հանդիպումներ կան, Խաչիկ։
Նշեմ, որ երկու թիմերի համար էլ այս հանդիպումը շատ կարևոր էր։ Արարատը հաղթանակի դեպքում կարող էր ընդհուպ մոտենալ 6-րդ տեղում ընթացող Ալաշկերտին, իսկ Ուրարտուն հաղթանակի դեպքում կամրապնդվեց 4-րդ տեղում մի փոքր ավելի առաջ անցնելով նույն Ալաշկերտից։ Բայց չնայած ստեղծած գոլային պահերը, որոնցում ընդ որում առավելություն ուներ Ուրարտուն, դարպասի կրավում այս խաղում այդպես էլ չարստան գրված, հանդիպումն ավարտվեց անարդյունավետ ոչ ոքի 0-0 հաշվով։ Այսօր 27-րդ տուրի շրջանակում Արարատ Արմենիան ընդունել է ներգություն Ալաշկերտին, ու այս խաղը թերևս կենտրոնական է համարվում 27-րդ տուրում, և Քյունիկը սեփական հարկի տակ մրցելու է Շիրակի հետ։ Տեսք առաջատարների մասնակցությամբ խաղերում միշտ ուշադրությունը շատ մեծ է լինում, և մենք անկասկած կհետևենք հանդիպումներին։ Նշեմ, որ վաղ է իր հանդիպումը անցկացնելու առաջնության մյուս առաջատարը, Նուան, որը մրցելու է Վեստ Արմենիայի հետ։
Շարունակենք թեման հայկական սպորտի, կարելի ասել, հա, Սերբիայում այլակակ Բելգրադում ընթացող առանց կանոնների մարտերի Եվրոպայի առաջնության ընթացքում հաջողության են հասել Հայաստանի միջև 13 և միջև 15 տարեկան մարզիկները։ Երեք պայքարի մեջ են մտել նաև երիտասարդներն ու մեծահասակները։ Այս տարիքային խմբերում ունենք հաջողություններ, Խաչիկ։
Դե, ինչպես հիշում ենք, մենք արդեն մեզ ռուսներից մեկի ժամանակ նշեցինք, որ մինչև 13 և մինչև 15 տարեկանների մրցումներում Հայաստանի հավաքականը վաստակեց 8 մեդալ, որոնցից 5-ը ոսկե, այսինքն հաջողությունը այստեղ ակնհայտ է։ Երիտասարդների մրցումներում գրեպլինգի աշխարհի 2023 թվականի արծաթե մեդալակիր և մինչև 20 տարեկանների աշխարհի չեմպիոն Սպարտակ Միքայելյանը քարոտ եզրափակիչում հաղթանակ է տոնել Գերմանիա ներկայացնող Իվան Տագների նկատմամբ, իսկ կիսաեզրափակիչում այսօր մրցելու է ուկրաինացի Ռոման Չերնիշի հետ։ Այս տարիքային խմբում մեր երկրի ներկայացնող Նարեկ Մուրադյանն ու Մայի Սավակյանը պարտվել են իրենց պենամարտերում։ Մեծահասակների մրցումներում Հայաստանը ներկայացնող Նարեկ Արուշանյանը 1-8 եզրափակիչում պարտության է մատնել Չերնոգորիայի ներկայացուցիչ Մանսուր Կիժամետին, ու այսօր քարոտ եզրափակիչում մենամարտելու է Լեհաստանի ներկայացուցիչ Նիկոդեմ Միաստոկովսկիի հետ։ Այսօր քարոտ եզրափակիչում իր մենամարտն է անցկացնելու նաև Գոր Արաքելյանը։ Մի խոսքով, դեռևս հաջողությունների ակնկալիքներ ունենք, սպասենք եւս մեկ օր ու արդեն վաղը փորձենք հասկանալ, թե ինչ տեղ ունեցավ Սերբիայում մեր տղաների հետ։
Շնորհակալություն հաջորդի ֆուտբոլի աշխարհի 2030 թվականի առաջնությունն է, անցկացվելու է 6 երկրներում, Մունդիալը մեկնարկելու Արգենտինայում, Ուրուգվայում և Պարագվայում, իսկ խաղերի մեծամասնությունը կայանալու են Իսպանիայի, Մարոկկոյի և Պորտուգալիայի խաղադաշտերում, իսկ որտեղ անցկացվելու աշխարհի 2030 թվական եզրափակիչը, կարող ենք ընթացքում նաև խոսել աշխարհի ամենամեծ ստադիոնների տասնյակի մասին, ինչու ոչ, հետաքրքիր կլինի իմանալ, օրինակ, որն ենք են ամենատարողունակ, հա, նստատեղերով մարզադաշտեր առասարակ այս օրադրությամբ։
Աշխարհի 2030 թվականի առաջնության եզրափակիչը նախատեսված էր անցկացնել Իսպանիայում, բայց ֆինանսական վախենացաների պատճառով խնդիրներ են առաջացել ու ներկայումս հայտնի չէ, թե որտեղ է անցկացվելու եզրափակիչը։ Իրավիճակից ամիջապես փորձել են օգտվել Մարոկկոյի իշխանությունները, որոնք պլանավորում են մայրաքաղաք Կասաբլանկայում կառուցել 115,000 հանդիսականներ ընդունող կամ այդքան նստատեղով ֆուտբոլասերների համար ստադիոն։ Հենց այս ստադիոնի կառուցումով էլ Մարոկկոն փորձում է ապահովել եզրափակչի անցկացումը մեր երկրում։ Եթե ծրագրավորվածը մարոկացիները իրականացնեն, ապա կկառուցեն ամենաշատ հանդիսականներ ընդունող ստադիոնը աշխարհում։ Այս պահին այդ առումով ամենամեծ ստադիոնը գտնվում է Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության մայրաքաղաք Պեյնյանում, այն կոչվում է Մայսի 1-ի անվան մարզադաշտ ստադիոն և կարող է ընդունել 114,000 հանդիսականներ։ Այդ հանդիսականների թվով երկրորդ տեղում է ընթանում Ավստրալիայի Մելբուրն քաղաքի Մելբուրն Կրիկետ Գրաունդ մարզադաշտը, որը կարող է ընդունել 100,000 հանդիսականներ։ Բարսելոնայի ստադիոնը Կամպ Նոուն, որը հիմա վերանորոգվում է և միգուցե և այստեղ փոփոխություններ տեղի կունենան ստատեղերի հետ կապված, բայց մինչև վերանորոգման գործընթացը ընդունում էր 99,300 հանդիսական։ Յոհանեսբուրգում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ստադիոն կա FNB Stadium անունով, 94,700 նստատեղ ունի։ Եվ Միացյալ Նահանգներում 5-րդ տեղն է զբաղեցնում Պասադենայի Rose Bowl մարզադաշտը, որը կարող է ընդունել 92,800 հանդիսականներ։ Եվրոպական Եվրոս 1 Grand Stadion գործում է Լոնդոնում, Անգլիայի մայրաքաղաքում, ու Wembley-ն, կարծում եմ, այս ստադիոնին շատ ծանոթ են, և Անգլիայի ամենամեծ ստադիոնը կարող է հյուրընկալել 91,000 հանդիսականներ։ այդքան հանդիսական կարող են ընդունել նաև Պեկինի ազգային ստադիոնը, եւ ասեմ, որ լավագույն տասնյակը գրափակում են Մեխիկոյի Ազտեկա մարզադաշտ 87,500 հանդիսականներ եւ 87,400 հանդիսական կարող են ընդունել Մալազիայի Մալակա Կուալալամպուրում գտնվող Պուկիտ Չալի մարզադաշտը։
Խաչի, իսկ մարզասերների համար, երկրպագուների անհարմարություն չի ստեղծում, որ մի քանի երկրներում են ընդհանալու խաղերը, այսինքն այստեղից այն կողմ պետք է տեղափոխվել լրացուցիչ ծախսեր, արդեն, չգիտեմ, ազատ հյուրանոցային տարածքների փնտրտուք, հաճախ լինում է այդպես, որ մունդիալի ժամանակ տեղ չկա ընդհանրապես, հա, մնալու։ Մի խոսքով, այս անհարմարությունները հաշվի առել են կազմակերպիչները, եւ ինչ ես կարծում, դա չի արադառնա, այսպես ասած, մազական այդ ֆանատների կամ երկրպագուների քանակի վրա առասարակ, այսպիսի ցիրուցան եղած, հա, մունդիալի անցկացման ձևաչափը։
Առանց դիտելու ստականով նրանում, որ ոչ բոլոր երկրները կարող են միայն կազմակերպել ու անցկացնել որպես, ասենք, մեկ երկիր։ Նու նկատի ունեմ, որ նաև Իսպանիայում աշխարհի առաջնորդ անցկացրել է, եւ Իսպանիան ունի այդքան խաղադաշտեր, ունի նաեւ ենթակառուցվածքներ, եւ կարծում եմ կարող է եւս մեկ անգամ այդ ամեն ինչը վերականգնելով կամ ինչ որտեղ վերանորոգելով աշխարհի առաջնորդ անցկացնել։ Բայց օրինակ ես համոզված եմ, որ Արգենտինան, Ուրուգվայը կամ Պարագվայը աշխարհի առաջնորդ անցկացնել միայնակ չեն կարողանալ, որովհետեւ սա բավականին լուրջ գործ է, բավականին լուրջ ծախսերի հետ է կապված։ Չնայած որ հարկավոր են համապատասխան մարզադաշտեր, համապատասխան ենթակառուցվածքներ, իսկ Պորտուգալիան այնքան փոքր է, որ դա խաղադաշտեր անկասկած չի ունենա, չնայած Եվրոպայի առաջնությունն այս երկրում անցկացվել է։ Այստեղ ուղղակի խնդիրը դառնում է նաև նրանով, որ FIFA-ն փորձում է նաև նման կերպով պարզապես յուրաքանչյուր երկրին ինչ-որ տոն բարգեւել, որովհետև դա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնորդ տարիներով համաշխարհային տոն է, եւ հիմա տեսակ ընդամենը 1-2 խաղ է անցկացվել Արգենտինայում, Ուրուգվայում եւ Պարագվայում, բայց ես համոզված եմ, որ այս երկրներում այդ երկու հանդիպումների ընթացքում ուղղակի շատ մեծափիր երկրպագուներ կլինեն ստադիոններում։ Մի խոսքով, սա նաեւ մասսայականության ինչ-որտեղ զարգացման մասին չի խոսքը, հաճո հաշվի առնենք, որ արդեն առաջնությունը 2030 թվականին անցկացվել է ոչ թե 24, այլ 32 թիմերի միջև, այսինքն այստեղ հանդիպումների թիվն էլ է շատանում, հետևաբար հարկավոր են նաև շատ ստադիոններ, իսկ 1-2 նման թվով խաղերի անցկացումը անկասկած ինչ որտեղ կարող է նաև հոգնեցնել ֆուտբոլասերներին։ Դրա համար տարբեր երկրներում, ինչպես ասում են, արագ-արագ գեղեցիկ կերպով կազմակերպելու են ու անցկացնելու են հերթական առաջնություն։
Դե տեսնենք ինչ դրանից դուրս կգա։ Մի թեմա էլ կուզենայինք քեզ հետ քննարկել, վերջերս իմացանք, որ բավականին խիստ դատավճիռ է կառուցել դատարանը Լուիս Ռուբիալեսի գործով։ Հիշեցնենք, Լուիսը, լինելով Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, չէ՞, դա չեմ սխալվում, պաշտոններ զբաղեցնում, իսպանուների հաղթանակից հետո եզրափակչում աշխարհի առաջնությունում կանանց ֆուտբոլի, համբյուրեց Ջենի Էրմոսոին, ֆուտբոլիստին, արդյունքը գիտենք շատ ծանր, որպես հետևանք շատ ծանր ընդացավ, ընդհանրապես ինչու է ֆուտբոլում, ընդհանրապես սպորտում այդպիսի հատուկ վերաբերմունք համբյուրներին, չէ՞, որ ի վերջո դա ուրախության, ոգևորության, այսպես մարդու է այդ հաղթանակի բերկրանքը կամ ուրախությունը կիսելու արտահայտման ձևը, մի խոսքով որևիցե վատ բան անում չեմ տեսնում, ինչու այդքան խիստ վարվեցին Լուիս Ռուբիալեսի հետ, եւ առասարակ սա եզակի դեպք է, թե տարածված է ուղղակի
միլիցե։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջին դեպքն է, եւ կոնկրետ ֆուտբոլում ղեկավար կազմը ներկայացնող մարդկանց կողմից ինչ-որ մեկին խաղացողներին համբյուրելը, այն էլ տարբեր սարի մարդկանց, մարդկանց այստեղ խոսքը, չմտածենք, որ տղամարդը տղամարդուն է համբյուրել կամ հակառակը կնոջը, այստեղ պարզապես ես կարծում եմ, որ քաղաքականություն է գործը կատարում, միգուցե փորձում էին ռուբյալեսին վաղուցին փորձում իր աշխատանքի ծերաստել եւ կտան այն պատճառը, ընդ որում նշում աշխարհի 2022 թվականի եզրափակիչ խաղից հետո, որում հենց հաղթական գոլը հեղինակեց Ջենիֆեր Հերմոսոն, նա դեմ չէր, երբ իրեն համբյուրեց Իսպանիայի արքայական ֆեդերացիայի նախագահը. Ես շատ լավ հիշում եմ այդ կադրը. Ռուբյալես ուղղակի էմոցիոնալ ֆոնի վրա, շատ էմոցիոնալ տոնելով իր հավաքականի հաղթանակը, համբյուրեց եւ այստեղ առանցքային պահան եկալեց. Համբյուրեց ոչ թե Հերմոսոյի այդը, այլ շուրթերը. Ու այդ պահին Հերմոսոն ընդհանրապես դեմ չէր տեղի ունեցածի հետ կապված, բայց հետո տեղի ունեցավ այն, ինչը պարզապես ճակատագրական եղավ արքայական ֆեդերացիայի նախագահի համար. Պարզապես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը մեղադրվեց այդ համբյուրը առանց հարցնելու կատարելու համար, հետո միացավ նաև Հերմոսոն, սպորի չգիտես ինչու ֆուտբոլիստը որոշեց մեղադրել ֆեդերացիայի նախագահին, որ իրեն չի հարցրել, մինչև հանձնել է եւ ինքը դեմ եղել այդ համբյուրին, մի խոսքով մեղադրեցին երկար ժամանակ ու ստիպեցին Ռուբյալեսին հեռանալ արքայական ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից. Սակայն հայաստանում ֆուտբոլի Իսպանիայի ֆեդերացիան նախագահի խնդիրները չավարտվեցին, երեք գնա ձերբակալվել է Իսպանիայի 8-ամսվա կայանում. Ավելի վաղ Իսպանիայի դատախազությունը Լուիս Ռուբյալեսի ձերբակալության օրդեր էր տվել, օրդերը տվել էր այն բանից հետո, երբ շենքում խուզարկություններ են կատարվել ֆեդերացիայի կապված Սաուդյան Արաբիայի հետ պայմանագրի, որը նրանում է Իսպանիայի սուպեր կավատի անսկասման իրավունքը այդ երկրին փոխանցելու մանրամասները. Ընդգծվել է, որ գործարքի կնպան ժամանակ նկատվել են կոռուպցիայի և փողերի լվացման նշաններ. Իշեցնենք, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ պայմանավորության համաձայն Իսպանիայի արքայական ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամեն տարի վաստակում է 40 միլիոն եվրո սուպեր կավատի հանդիպումը այդ երկրում անցկացնելու համար. Բայց այդ դատախազները առայժմ 2-5 տարվա ազատազրկում են պահանջում Ռուբյալեսի համար, հենց Հերմոսոյին հանձնելու հետ կապված. Պատկերացնում եք, համբյուրում ես մեկ անգամ 2-5 տարի ազատազրկում է. Ընդ որում համբյուրում ես ոչ թե ինչ-որ միտումնավոր, ինչ-որ բռնի կերպով, այլ պարզապես տոնելով քո երկրի, քո երկրի հավաքականի հաջողությունը. Այնպես որ պետք է ամեն ինչ հիմա եվրոպական մտածելով հաշվի առնել ու չհամբյուրել պարզապես, հակառակ դեպքում արդեն կոս կունենաս դատախազի և դատավորների հետ։
Դե ինչ, շնորհակալ ենք այսպիսի մեկնաբանությունների համար, Խաչիկ, շարունակենք կապը քեզ հետ նաև վաղը, քեզ հաճելի օրվա շարունակություն, ինչպես նաև բոլոր մարզասերներին, մենք էլ մի քիչ երաժշտություն կառաջարկենք, բրիտանական Jamiroquai խումբը Little L ձայնագրությունով շարունակի մեր եթերը, մենք էլ կվերադառնանք դեր, ասելիք ունենք. Շահունակությունում ուրիշ նորությունների ևս մի քանի մեր կարծիքով հետաքրքիր նյութեր, օրինակ Նորվեգիայում հաշվել են այրված կախարդների և վհուկների թիվը։ Նորվեգիայի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանը ներկայացրել է հետազոտության արդյունքները, որն ուսումնասիրվել է կախարդների այդ պատմության շրջանակներում և նրանց փորձությունները առհասարակ։ Գիտնականները պարզել են, որ նման դատավարությունները Նորվեգիայում ավարտվել են միայն 18-րդ դարում, մինչև 18-րդ դար լիովին հեշտ այսպես դատավճիռ էր կայացվում և սպանում էին հաճախ, հարյուրավոր մեղադրյալներից մահապատժի են ենթարկվել 750-ը, ըստ ներկայացված տվյալների այս ընթացքում, այո, մոտ հենց այդ քանակի մարդ մեղադրվել է կախարդության մեջ, որոնցից մոտ 300-ը դատապարտվել են մահապատժի, փաստացի 300-ն են մահապատժի ենթարկվել, մնացածները այսպես բանտախցում են անցկացրել ճաղավանդակի ետևում, ավելին այս դժբախտներից շատերը այրվել են խարույկի վրա։ Հետաքրքիր մանրամասներից պատմաբանները հայտնաբերել են մի քանի հնարավոր պատճառներ, թե ինչու 18-րդ դարում վերջապես ավարտվեց կախարդության սարսափելի այս հալածանքը, 16-րդ և 17-րդ դարերի կախարդների դատավարությունների ժամանակ խոստովանական ցուցմունքներ կորզելու համար խոշտանգումների կիրառման անօրինական այդ եղանակը բացառվեց, արգելվեց, իսկ դատապատված հանցագործներին, վհուկներին, արգելվում էր հանդես գալ որպես վկաներ։ Սա նշանակում էր, որ դատապատված վհուկը չի կարող բացահայտել մյուս վհուկների անունները, երևակայ այստեղից էլ այդ թիվը դեպքերի կտրուկ կրճատվեց և 18-րդ դարում ավարտվեց, բարեբախտաբար, իսկ միջև դա այսպես կոչված միջնադարում, նույն միայն Նորվեգիայում, ինչպես հասկանում ենք, 750 մարդ կախարդության մեջ մեղադրանք են ստացել և 300-ը մահապատժի ենթարկվել, այսպիսի բաներ, շատ, չէ, խավար, մռայլ ժամանակներ է եղել Եվրոպայում։
Բայց ես ինչպես հասկանում եմ, նրանք շարունակել են էլի գործել, ուղղակի արդեն այդքան ոչ բացահայտված։
Գիտես, այդ խոշտանգումներից հետո դժվար թե ինչ-որ մեկը համարձակվեր շարունակել գործունեությունը, բայց միգուցե եզակի դեպքեր եղել են, երբ, այո, շարունակել են զբաղվել այդ մոգությամբ, կախարդությամբ, վհուկները, չգիտեմ, իրենց թուրմերն են եփել, չէ, մենք այդպիսի ասոցիացիաներ կան, սրացող գլխակներով, վհուկները, սպեցիֆիկ ծիծաղով, դա էլ արդեն հեքիաթներից, չգիտեմ, ֆիլմերից եկած կարծրատիպեր են, իրականում Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ, վհուկ էին համարում շիկահեր կանանց, չգիտես ինչու, բարետես շիկայր կանայք, ամենայն հավանականությամբ վհուկ էին, չգիտես ինչու, հաճախ միայն մազերի գույնը և բարետես լինելը բավարար պատճառ էր, որպես ինչ-որ մի երիտասարդ կնոջ մեղադրեին կախարդության մեջ, պատկերացրու այդպիսի խառը ժամանակներ էր եղել միջնադարում, հա, եվրոպական։
Ուրեմն շատ հետաքրքիր մի բան, խոսքի ծոմապահություն, կարծում եմ լսել ես այդ մասին, իրականում շատ բարդ բան է, շոտլանդացի երգչուհի Լուլուն խոսել է այդ մասին, պարզվում է, որ նա 75 տարեկան է, մինչ օրս ամեն օր ժամը 6-ից հետո առհասարակ չի խոսում, նրա մոտ խոսքի ծոմապահություն է, նրան նույնիսկ թույլ չի տրվում շշուկով խոսել, պարզվում է, որ դա հայտների շրջանում բավականին հայտնի երևույթ է, երբ նրանք փորձում են ձայնը պահպանել, բայց բժիշկը խոսել է խոսքի ծոմապահության օգտակարության մասին, պարզվում է, որ դա արյան, ճնշման, կտրուկ, անկման է նպաստում, միևնույն ժամանակ ուսումնասիրություններ են անցկացվել, ինչը ցույց են տալիս, որ ստրեսն է նվազում, այսինքն այդ ստրեսի հորմոնը կորտիզոլն է նվազում, և պարտադիր պայման է, որ այսինքն եթե դու պատրաստում ես ծոմապահություն պահել, դու պետք է պարտադիր ժամը, օրինակ քո որոշած ժամից հետո ընդհանրապես չխոսես, եթե դա անհասկանալի է։
Առաջին անգամ լսում նոմա պրակտիկայի մասին, գիտեմ, որ արևելյան, հա, փիլիսոփական ճյուղեր կան, որոնք դա առաջարկում էին, հա, ժամանակին, չգիտեմ ինչի ձելնելով, բայց դա շատ էկզոտիկ էր թվում, ամենայն դեպս ինձ համար դա շատ էկզոտիկ էր, Բայց փաստացի են այսօր մեծ մասշտաբների է ասել։
Այո, եւ դա հին ժամանակներից է գալիս
արդեն։ Իսկ դες որ շշուկով խոսել անգամներ ավելի շատ է լարում ձայնը, ձայնը բեռնում ձայնը լարերը, այո, եւ վնասում, քան այսպես սովորական եղանակով։
Այսինքն դա նկատել են։
Շշուկով խոսելը շատ ավելի մեծ բեռնվածություն է ապահովում ձայնը լարերի, մի խոսքով երկար շշուկով խոսելը կարճ ճանապարհ է դեպի ձայնը կորցնելը։ Սա ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, եթե երբևէ արել կլինի, եթերից առաջ աշխատի շշուկով չխոսես,
աննա։ Այսինքն հնարավոր է ձայնը նույնիսկ կորի։
Դե այո, եթե երկար շշուկով խոսես, այսպես շատ հավանական է, որ եթեր դուրս գալ չես կարողանա։ Իսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ցիկադա գեդոն է սպասվում, արմագեդոն է համեմատած, բանն այն է, որ
ավելի թույլ։
Այո, հենց այս սեզոնում լրանում է 12 և 17 տարվա ցիկլը։ Պարզվում է այս միջատները այսպես ձվադրում են հողի մեջ և հողի տակից են դուրս գալիս, հա, ցիկադները, և սկսում իրենց խմբային թռիչքները, 100 տրիլիոնավոր խմբեր են ցիկադների սպառնելու Ամերիկայի միացյալ նահանգների մի շարք, հա, այսպես նահանգների բնակչությանը։ Սա իսկապես սարսափելի տեսարան է, մեծ վնաս են հասցնելու գյուղտնտեսությանը, էլ չեմ ասում, որ նրանք լինելու են ամենուր, և իհարկե այդպես լինում է ազվագյուտ, երբ ցիկլները համընկնում են, ցիկադները բավականին խոշոր թռչող միջատներ են, որոնք հիմնական կերն են կենդանական աշխարհում, պատկերացնում ենք այնքան արագ են բազմանում, և այնպիսի մեծ քանակությամբ, որ դրանք ապահովում են սնունդով թռչուններին, որոնք օդում որս են անում, խոշոր տեսակները ցիկադների, նաև ուտում են գիշատիչները, մաներ, կրծողները և այլն և այլն։ Մի խոսքով, այս տարի այդ ցիկլն է լրանում 12 և 17 տարվա, կախված տեսակից նրանք միաժամանակ այս տարի դուրս են գալու, և առելի մեծ քանակությամբ Ամերիկայի միացյալ նահանգների այսպես որոշ վայրերում նրանց քանակը այսպես նույնիսկ ասում են այն քանակությամբ ցիկադներ են սպասվում, որ ցերեկը գիշերի է վերածվելու, այսինքն նույնիսկ արևի լույսը որոշտեղ կարող են փակել այդ մեծ խմբերը թռչող միջատների։ Մի խոսքով չէ ուզեն ականատես լինել այդ տեսարանին։
Հետաքրքիր, որ կարողանում են կանխատեսել, բայց կանխել չեն կարողանում։
Դե ինչպես կանխես։
Ինչ-որ միջոցների դիմում։
Դու պատկերացնում ես ինչ թվի մասին ես խոսում։ 100 տրիլիոնավոր քանակների մասին է դու խոսքը։ Միլիարդ չէ, տրիլիոն չէ, այլ 100-ապատիկ այդ մեծ զերոների քանակը պատկերացրու, և այսինքն դա մոտ 14-15 զերոների մասին է դու խոսքը։ Այդ քանակի դեմ ոչինչով չես կարող պայքարել, չգիտեմ, ես նույնիսկ չեմ պատկեր, պետք է ուղղակի հերմետիկ պատսպարվես, չգիտեմ, փակ պատուհանների պայմաններում, բայց նույնիսկ դա էլ չի փրկի, որովհետև եթե ինչ-որ ծակոտիներ կան տան մեջ, տանիքում, և այլն, նրանք անպայման, այո, կներթափանցեն, բնակարան, կացարան, տուն, մի խոսքով, այսպիսի բաներ։
Եվս մի նորություն, հետազոտական ընկերության Նյուզու հետազոտական ընկերության կողմից գնահատել են խաղային համակարգիչների և խաղերի շուկան։ Ես օրինակ կարծում էի, որ պետք է որ աճ գրանցվի, քանի որ համացանցում անդադար աճկովս ընկնում է, որ ակտիվ տղաները խաղում են, նույնիսկ տղաները, ոչ միայն տղաները, նաև աղջիկները, կանայք, բայց զեկուցվում ասում է, որ 2023 թվականից այս կողմ շուկան բարձրացել է 27%-ով, նախկինում, այսինքն կորոնավիրուսի ժամանակ, համավարակի ժամանակ, այն աճել էր 7.2%-ով, կոնտրաստը բավականին մեծ է, մասնագետների խոսքով դա նրանից է գալիս, որ խաղացողները իրականում կորցրել են հետաքրքրությունը խաղերի նկատմամբ, և օրինակ ինչն է հետաքրքիր, որ Սոնին վերջերս հայտարարել է, գիտենք, որ Սոնին շատ է խաղեր թողարկում, բայց հայտարարել են, որ այլևս նմանատիպ խաղեր չեն ֆինանսավորելու, և այդ թվում հունվարին թողարկումների թիվը խաղերի հետ կապված նախորդ տարվա հետ համեմատ 10%-ով նվազել է։ Վերլուծաբանները գալիս են դրան, որ աճ այլևս չի գրանցվելու, և մարդկանց հետաքրքրությունը իրոք խաղերի նկատմամբ նվազել է, և ինչն են հայտնաբերել, որ Վարկյանում կան մարդիկ, որոնք ավելի շատ շրջանակներ են տեսնում, քան, այսինքն կան այդպիսի մարդիկ, որ ավելի շատ շրջանակներ են տեսնում, ունեն այդ ունակությունը, և այդ իսկ պատճառով հենց այդ մարդիկ ունեն հետաքրքրություն այդ խաղերի նկատմամբ, համակարգչային խաղերի նկատմամբ։
Դե, վերջում էլ Sky News-ի հրապարակած նյութը, հա, կմեկնաբանեմ, սկսենք նրանից, որ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը ծնվել է Բլենհայմ պալատում, մայում գտնվում Մեծ Բրիտանիա։ Հենց այստեղ էլ կոնցեպտուալ արվեստի, ժամանակակից կոնցեպտուալ արվեստի մեծ վարպետ Մաուրիցիո Կատելանը կազմակերպել էր 20 տարվա ընթացքում իր առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված նմուշներից մեկը, աշխատանքներից մեկը կրում էր Ամերիկա անվանումը, դա ոսկե ունիտազ էր ինքն իրենից, որպես օբյեկտ ներկայացնում, 4.8 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ, պատված ոսկով, ամբողջությամբ, բարձրորակ, բարձր հարկի, և այն գողացել էին։ Մեղադրվում էին 4 տղամարդ, դրանցից մեկը սկսել է խոստովանել, որ խոստովանություններ տալ, մնացած հասկացյալներն իրենց մեղքը չեն ընդունում, մի խոսքով սայլը տեղից շարժվել է, մի խոսքով այդ չբացահայտված գործը դեռ 2019 թվականից գլուխ կոտրուկ էր դարձել իրավապահ մարմինների համար, և ահա 2023 թվականին 4 տղամարդու մեղադրանք առաջադրվեց այդ արվեստի գործը գողանալու մեջ, իսկ այժմ նրանցից մեկը սկսել է խոստովանություններ տալ։ Սա վերջին նորություններ, այսօր այն պատրաստած,
ինչ-որ նշանակություն ունի։ Ես մի բան նշեմ, որ այսօր ապրիլի 4-ին առնետների միջազգային օրն է, շատերի մոտ հարց կառաջանա, ինչու են, հա, հենց այդ կենդանուն այդքան ուշադրություն դարձնում, բայց
բացարձակ ունիվերսալ,
շատ ունիվերսալ, և պարզվում է, որ 95%-ով նրանց գենոմը համընկնում է մարդու գենոմի հետ, և նրանք շատ նման են։
Բանանի գենոմը մարդու հետ համընկնում է 93% դեպքերում, այսինքն ինչ արվում է, այդ 1-2%-ների մեջ է արվում, այսինքն թող քեզ չթվա, որ 95-ը դա շատ բարձր տոկոս է։
Դե, բայց ամեն դեպքում ինձ մոտ միշտ հարց էր առաջանում, ինչու են հենց առնետների վրա ուսումնասիրություններ, հա, շատ հաճախ անցկացնում, դա տալիս է պատասխան այդ հարցի, որ փաստորեն շատ նման է մարդու հետ, այսինքն
ամենահարմարվող կենդանին է փոփոխություններին, իսկ դա շատ բարձր ցուցանիշ է կենդանական աշխարհում։ Սկսենք նրանից, որ առաջին պրիմատների նախահայրը հեռավոր, այսպես ասած, ըստ երևույթի դինոզավրերի վերացման պատճառը, հիմնական այսպես վարկածը, դա մեծ աստերոիդի բախումն է երկիր մոլորակին, արդյունքում երկինքը պատվել է փոշու շերտով առաջացած, արև այլևս հնարավորություն չի ունեցել ջերմացնել երկիր մոլորակը, շատ կենդանիներ հիվանդություններից, ուտելիքի պակասից են ոչնչացել, ողջ են մնացել մի քանի տեսակ թռչուններ և բներում ապրող կենդանիներ, ահա դրանցից մեկը Պուրգատորիուս անունը կրող հենց սկիզբը դրե պրիմատների ցեղին, որոնց պատկանում ենք մենք, մարդիկ, միգուցե, և նա շատ նման է Սկյուրիկի և Արնետի խառնուրդի, միգուցե դա է պատճառը։ Հայտնի Սառցե դարաշրջան մուլտֆիլմի այն կենդանուն, որը որ միշտ կաղին է, փնտրում կամ դրա հետ կապված զավեշտալի պատմությունների մեջ ընկնում, այ դա Պուրգատորիուսն է, Պոչիկով Սկյուրի նման, մի քիչ էսպես մկանման այդ ատամները, և այլ կրծող է եղել, որը որ դրանից էլ և հետագայում զարգացել է պրիմատների ճյուղը, մի խոսքով միգուցե դա է պատճառը, իսկ առնետները դա այն կենդանիներն են, որոնք չեն վախենում ոչ ռադիացիայից, շատ մեծ խմբով ապրող առնետները փոխանակում են ինֆորմացիա, նույն թունատեսակով կարելի ասել, հա, դու չես կարող նրանց ոչնչացնել, որովհետև նրանք շատ լավ հիշում են և սերնդից սերուն փոխանցում են այն վտանգները, որոնք կարող են սպառնալ, մի խոսքով առնետները շատ հետաքրքիր տեսակ են, որքան էլ նրանց համբավը, հա, ինչպես ասում են, սևացրել են դարերի ընթացքում, դա ի վերջո ժանտախտ են տարածել, տարբեր այլ հիվանդություններ, եւ ընդհանրապես այնտեղ են որտեղ աղբ կա, կեղտ կա եւ այլն, բայց հավատացնում եմ քեզ, եթե այդ ամենը մի կողմ դնենք, առնետները որպես կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչ շատ զարգացած տեսակ են։ Այսքան արգելի ռադիոլուսողներ, ձեզ հաճելի օրվա շարունակություն եք ցանկանում։ Վաղը մենք դարձյալ կներկայանանք ձեզ, այսօր ստուդիայում աշխատեց Աննա Ապրասովա։
Եվ Արամ Չախյան։
Տեսություն։
Ուրիշ նորություններ։